Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, narito ang pinakamait na mga balita ngayong 17 ng Hunyo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, Anthony Albanese punong abala sa kanyang unang national cabinet meeting bilang punong ministro. SBS chairman kasama sa mga Australiano na papatawan ng sanksyon ng Russia. At sa balitang sport, sa AFL lamang ng 15 puntos at panalo ang Richmond kontra Carlton. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, pangungunahan ni Anthony Albanese ngayong araw ang kanyang unang pambansang pagpupulong ng gabinete bilang punong ministro. Inaasahan na tatalakayin ang krisis sa kuryente, sistema sa healthcare at kakulangan sa lakas paggawa. Sinabi ni Albanese sa 7 Network, una sa adyenda ang pagtugon sa kakulangan sa kuryente.
People want an end to the nonsense that's gone on for the last decade. That you can't fix 10 years of inaction in just 10 days, but we are taking immediate action through IEMO to make sure that the lights stay on, but at the same time, we're making sure that we create that investment environment to make sure we get it right.
Inaasahang tutugunan din ng punong ministro ang mga kahilingan para sa agarang dagdag na pondo na 5 bilyong dolyar para sa mga pampublikong ospital, kasunod ng tumitinding pressure sa sistema ng healthcare sa panahon ng pandemya. Sa ibang balita, kasama ang SBS chairman na si George Savides sa listahan ng mga Australians na papatawan umano ng sanksyon ng gobyerno ng Russia sa isang hakbang na tinawag nito na Russophobic agenda ng Australia. Samantala, sinabi ng host ng ABC Radio News Breakfast na si Patricia Carvelas sa kanyang programa nitong umaga na kasama ito sa mga Australians na sasailalim sa sanksyon ng Kremlin. Inianunsyo ng Foreign Ministry ng Russia napapatawan ito ng sanksyon ng dagdag na 121 Australian citizens, kabilang ang mga journalists at mga defense officials. Matatandaan na noong nakaraang linggo, nagpataw din ng katulad na parusa ang Russia sa mga mamahayag na Briton.
Good morning, everybody. Happy Friday. Look, after waking up at 3:30 in the morning to find out that I've been sanctioned by the Kremlin, it seems only right and proper to bring you a show which demonstrates our country at its best, and our country has a very free press.
Samantala, inimbitahan ng Ukrainian President na si Volodymyr Zelensky si Prime Minister Anthony Albanese na bumisita sa Kiev kasama si Ginoong Albanese sa mga leader ng iba't ibang bansa na dadalo sa isang NATO summit sa Madrid sa katapusan ng Hunyo. Kakatawan ito para sa mga kaalyadong bansa sa Asia na tumutugon sa pagsalakay ng Ukraine. Wala pang kumpirmadong desisyon kung tatanggapin ni Prime Minister Albanese ang imbitasyon at kung pupunta ba ito sa Kiev habang dumadalo ito sa summit. Samantala, dumating sa Kiev ang mga leader ng Europe at nakipagpulong sa gobyerno at mga otoridad ng Ukraine matapos nang ilan sa mga ito ay makatanggap ng kritisismo mula sa Pangulo ng Ukraine sa pagiging masyadong maingat ng mga naturang leaders sa kanilang pagsuporta sa Ukraine. Kabilang sa mga pinuno ang Pangulo ng France si Emmanuel Macron, Italian Prime Minister Mario Draghi at German Chancellor Olaf Scholz. Isang EU summit ang gaganapin sa susunod na linggo, pag-uusapan ang pagsali ng Ukraine sa Union. Nangako si Pangulong Macron ng patuloy na suporta para sa mga mamamayan ng Ukraine at nagpahayag ng pagkabahala sa maaaring war crimes sa nilusob na bayan ng Irpin.
You are here in Irpin on a site that has been destroyed, where along with several other cities, the Russian army was effectively stopped, where massacres were carried out. We have the first signs that these had been war crimes. We have a strong cooperation on this, and I thank all of the police, experts, French lawyers who were deployed from the first day, alongside other experts.
Yan ang tinig ng Pangulo ng France si Emmanuel Macron sa pamamagitan ng tagapagsalin. Sa dagdag na balita, nagpapatuloy si Australian Foreign Minister Penny Wong sa kanyang diplomatic tour sa Pasipiko sa maiksing 8 oras na pagbisita sa Solomon Islands. Sinubok ang ugnayan ng Solomons at Australia sa panahon ng kamakailang federal na eleksyon nang lumitaw ang mga detalye ng kasunduan sa seguridad ng pamahalaang Solomons at ng China. Nakatakdang makipagkita si Senator Wong sa punong ministro ng Solomons sa si Manessa Sogavare kung saan hihingin nito ang dagdag na katiyakan na hindi magkakaroon ng base militar ang China sa Solomon Islands. Sa ibang balita, mag-apila ang isang dating aid worker laban sa hatol sa kanya ng isang korte sa Israel sa mga kaso ng paglipat o pag-divert ng pera mula sa World Vision Charity patungo sa Islamic group na Hamas. Simula't sa pula, itinatanggi ni Mohammed Al-Halabi ang mga paratang sa kanya at sinabi ng kanyang mga abogado na tinorture ito para aminin ang kasalanan. Ang Australia ay isa sa donors sa World Vision at noong taong 2017, nagsagawa ang Department of Foreign Affairs ng sarili nitong pagsisiyasat at wala itong nakitang ebidensya na may naganap na paglipat o pag-divert ng pondo ng gobyerno. Sinabi ng dating World Vision Australia Chief Executive na si Tim Costello, ang nabanggit na kaso ay masyadong na politika.
It is completely surreal. So over 10 years, the total budget was $22 million. He's supposedly stolen $50 million. And this was announced before a trial had even begun by the then Prime Minister Bibi Netanyahu, saying, "I love Palestinian children more than their Palestinian leaders. Look what has happened to World Vision money and other UN agencies." It was political from the start.
Yan ang tinig ng dating World Vision Australia Chief Executive na si Tim Costello. Sa ibang kaganapan sa Australia, inihayag ni Victorian Premier Daniel Andrews na ang dating Labor Prime Minister na si Paul Keating ang tumulong para mapadali ang pakipagtulungan sa Premier ng New South Wales na si Dominic Perrottet para sa magkasamang pag-anunsyo ng NSW at Victoria para sa pagpapahusay ng early education sa dalawang estado. Sa panayam ng The Guardian, sinabi ni Andrews na mutual friend ng dalawa si Paul Keating at hinimok nito ang dalawang premier na magtulungan. Ani Andrews, hindi niya kinailangang sumang-ayon sa lahat ng sinabi ni Liberal Premier Perrottet pero madalas anya silang mag-usap at pinag-usapan ang mga kailangang reforma sa kalusugan at pang-ekonomiya. Sa palitan ng salapi, para ngayong araw ng Biyernes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay mapapalit sa 53 pesos and 37 centavos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 37 pesos and 39 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 69.99 American cents. Sa balitang sport, balik sa top 8 ng AFL ang Richmond matapos ng kanilang panalo kontra Carlton, lamang ng 15 puntos ang koponan ng Tigers. Sa maulang laro sa MCG, nagawang makabawi ng Tigers sa fourth quarter matapos ng 28 points na panguna ng Blues sa halftime. Sa ngayon, 6 sa 7 laro na ang naipanalo ng Tigers at hangad na mapagpatuloy ito sa kanilang laro laban sa Geelong sa susunod na linggo. Ang coach ng Tigers na si Damian Hardwick, lalo pang pinagbubuti ng kanyang koponan.
Yeah, some things we need to work on certainly, but there's some things we're really, really happy with our game. You know, defensively we're a lot stronger. Offensively we've got a bit of work. Whereas previously at the start of the year, our offense was really good and defensively we weren't solid. So we've righted the ship.
At sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Biyernes, makakaranas ng pag-ulan sa Perth, 23 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide, 16. Sa Melbourne, hupa ng pag-ulan, 15. Sa Hobart, may namumuong pag-ulan, 13. Sa Canberra, bahagyang maulap, 14. Pareho din ang kondisyon sa Wollongong, 19 degrees. Sa Sydney, posibleng umambon, 19. Bahagyang maulap naman sa Newcastle, 20 degrees. Maganda naman panahon sa Brisbane, 22. Habang bahagyang maulap naman sa Cairns, 28 degrees. At sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. Habang sa Maynila, maliwalas sa 34 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.